Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast vzniká s mediálnou podporou online magazínu Hashtag, kde okrem iného nájdete kopec článkov a rozhovorov o témach, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Mojou hostkou bola doktorka Michaela Musilová, slovenská astrobiologička. Miška to vo svojej bohatej kariére cez štúdium v zahraničí dotiahla až k práci pre NASA. Posledné roky strávila prevažne na Havaji, kde viedla desiatky simulovaných misií na Mesiaci a Marse. Má na konte svoju biografiu Žena z Marsu, popularizuje vedu, prednáša na Slovenskej technickej univerzite a aktuálne sa chystá na svoj nový projekt Seven Summits, v rámci ktorého plánuje navštíviť najvyššie pohoria na všetkých kontinentoch a skúmať tzv. Extrémofily, teda organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. S Miškou sme sa rozprávali samozrejme o jej kariére, pozreli sme sa na to, ako prebiehajú také simulované misie, čo je ich cieľom, čo sa na základe nich zisťuje, ale dostali sme sa aj k veľkým výzvam celkovo vesmírneho výskumu, k miliardárskym letom do vesmíru či k potenciálnemu životu na inej planete. Verím, že si rozhovor užijete rovnako ako ja a prajem vám príjemné počúvanie. Venujte mi ešte pár sekúnd pred samotným rozhovorom. Chcel by som vám dať do pozornosti projekt, na ktorom mi veľmi záleží a tým je môj newsletter Digitálne novinky. Ide o pravidelné aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta vo veľmi jednoducho skonzumovateľnej forme, doplnené odporúčania na zaujímavé podcasty, videá, knihy, dokumenty alebo školenia. Na odber newslettera sa môžete veľmi jednoducho prihlásiť na linku v popise tohto podcastu a potom už len čakať na najbližšie vydanie digitálnych noviniek. Budem sa na vás tešiť a teraz už ten sľubovaný rozhovor. Miška Musilová, vítaj v mojom podcaste.
Ďakujem pekne.
Väčšinou, keď takto začínam rozhovor, tak hovorím, že teda host sedí oproti mne, tak je mi ľúto, že sme to aj tentokrát nemohli dať fyzicky, ale samozrejme som rád, že aspoň takto virtuálne sa vidíme a je super pozerať sa takto večer po práci na niekoho tak vysmiatého. Povedz nám na začiatok, ako sa máš, ty si sa pred asi dvomi týždňami vrátila zase naspäť do Ameriky, tak čím teraz žiješ?
Áno, tak na Slovensku som bola seba tak naskok, ako vždy. Žiaľ, väčšinou sa mi to podarí tak 10 dní, 2 týždne prísť na Slovensko a to pobehuje medzi popularizačnými aktivitami, médiami, prácou, školou a tak. Takže s rodinou na nešťastie si toho veľa neužijem. A už potom som musela utekať späť do Ameriky. Tu teraz vlastne som v takom prechodnom období. Odišla som z mojej práce na Havaji, kde som bola riaditeľka stanice ISIS, kde som organizovala simulované misie na Mesiac a Mars. A teraz budem mať takú základňu v New Yorku, odkiaľ budem vlastne koordinovať množstvo iných aktivít, vrátane nového projektu, ktorý sa volá Koruna Zeme, alebo Seven Summits po anglicky. Ide o to, že sa plánujem s expedíciami dostať na najvyšší vrchol na každom kontinente, na našej Zemeguli. A počas týchto výprah budeme robiť výskum, vedecké, vzdelávacie aktivity aj popularizačné. A časť toho budem sa sústrediť na môj predošlý výskum a teda štúdium extrémofilov, organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach v spolupráci s NASA, ale potom budem mať aj nové smerovanie a teda budem sa pozerať na klimatické zmeny a ako sa vlastne znečisťujú aj takéto nádherné, veľmi vysoké miesta po svete a čo s tým môžeme robiť my, aby sme znížili to znečisťovanie a lepšie sa starali na naše životné prostredie.
Takže si mi vlastne zodpovedala moju poslednú otázku ohľadom tvojich najbližších plánov. Taká možno filozofická otázka, ale myslím, že taká, ktorá zaujíma veľa ľudí, že dá sa v dnešnej dobe povedať, že existuje život akože aj mimo našej planéty?
Ako nemáme o tom dôkazy, ale pravdepodobnosť je obrovská. Keď si tak pomyslíme, že koľko je hviezd na oblohe, z toho veľa sú galaxie, my len vidíme svetielka. Každej galaxii sú zase tiež milióny, miliardy hviezd. Pri každej môže byť planéta alebo viaceré mesiace môžu mať. A na niektorej z týchto telies musí existovať život. Tak pravdepodobnosť je strašne vysoká. Opäť nemáme o tom dôkazy, ale už len z toho, čo sme zatiaľ našli cez teleskopy ako Kepler, napríklad toľko tých tzv. Exoplanet, planet, ktoré sú okolo iných hviezd, ktoré sú podobné našej Zemi, je dosť veľa. A takže šance, že aj tam by mohol byť nejaký život, sú celkom veľké.
Ak sa diskutuje o týchto veciach, tak akú podobu má ten život? Môže byť aj naozaj že podobný, ako máme my na planete, alebo sú to skôr akože nejaké mikroorganizmy a podobne?
Opäť záleží to od podmienok, ale napríklad tuto v našej slnečnej sústave my očakávame, že asi skôr nájdeme niečo ako mikrobiom. Na Marse, ak by sme tam ešte našli nejaký život, napríklad v lávových tuneloch pod zemi Marsu, tak to pravdepodobne budú také mikrobiálne maličké organizmy alebo nejaké stopy, ktoré zanechali. Alebo napríklad na mesiacoch Jupitera, Saturnu, pravdepodobne pod povrchom ľadových oceánov, tam by mohli byť nejaké živočichy tiež asi také jednoduché mikrobiálne. Ale na tých iných planetách, tie exoplanety podobné Zemi, prečo by tam nemohol byť nejaký vyvinutejší život? Takže kľudne by tam mohli byť nejaké mnohobunkové alebo možno aj inteligentné organizmy, ale to je zatiaľ len taká špekulácia.
Aha, taká hypotéza, hej. Skús nás, lebo tvoja kariéra napriek tomu, čak nepatrí sa hovoriť vek, ale teda si stále mladá vedkyňa, tvoja kariéra naozaj že bohatá, tak skús nás možno tak nejako previesť tým, že ako si sa vôbec od klasickej, povedzme, dievčiny zo Slovenska, z Bratislavy dostala až k tomu, že pracuješ pre NASA, že sa pripravujete ako keby v rámci akože nejakej spoločnosti na to, že by ste niekedy mohli letieť do vesmíru, na Mars a podobne.
Fíha, no tak o tom som napísala knihu.
Samozrejme. Kurov je taký vícus knihy.
Áno, vícus knihy. Tak asi skrátená verzia je taká, že som od malička mala veľký sen stať sa astronautkou. Najprv som aj bola z toho odradená, hlavne tým, že mi rodičia nemohli finančne pomôcť zúčastniť sa a vôbec študovať na zahraničných školách, ísť pracovať niekde na zaujímavé stáže do zahraničia. Takže už som si vlastne od 15 rokov musela všetko privierabať sama, s prácami popri škole, každé leto som brigadovala a snažila som sa získať čím najlepšie známky, aby som dostala štipendia do zahraničia. A podarilo sa mi to, dostala som sa na University College London, to bola vtedy 7. najlepšia univerzita na svete, cez štipendium, ale aj to nestačilo, lebo tá univerzita je v Londýne, strašne drahé mesto. Takže aj tam som mala 3 práce popri štúdiu, stále som sa snažila najlepšie známky, aby som získala ďalšie štipendia. A vďaka tomu sa mi potom podarilo dostať na americký Caltech, ktorý to bola najlepšia univerzita na svete. Dali mi štipendium v hodnote $50,000, čo bolo pre mňa niečo úplne nepredstaviteľné. Ale vďaka tomu som pracovala a študovala v úžasných podmienkach, špičkovými ľuďmi z celého sveta, v najlepších labákoch na svete. A vtedy som mala možnosť zistiť, že v nedalekom stredisku NASA, JPL, pracoval jeden pán výskumník na presne takom výskume, ktorý ma zaujímala. To je teda štúdium tzv. Extrémofilov, extrémne organizmy, čo dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. My sa o ne zaujímame za to, že vďaka nim môžeme zistiť, aké sú limity života na Zemi, že či dokážu vôbec živočichy prežiť v určitých extrémnych teplotách, tlakoch, slanosti a podobne. A potom pozeráme na iné planetárne telesa ako Mars alebo spomínané mesiace Jupitera, Saturnu či exoplanety a porovnávame, že či aj na týchto telesách sú podobné podmienky a či teoreticky takéto extrémofily by mohli tam existovať. A jeho práca ma proste fascinovala už asi, chcela som sa tomu venovať už od 15 rokov a tak som ho oslovila, mala som kopec nápadov pre výskumné projekty a bola som veľmi nadšená. Jemu sa to síce veľmi páčilo, ale hovorí, že no ale pre nás aj zahraniční študenti tu nemôžu pracovať. Čo proste to žiaľ, nie sú na to výnimky. Ale potom sa nám podarilo veľkou snahou získať rôzne granty, aby som pre nás sa mohla pracovať ako navštevujúci výskumník. A on ten jednoducho, ten výskumník, jemu sa tak veľmi páčilo, ak som mala nadšenie, koľko som mala nápadov, tak trvalo to síce 6 mesiacov, ale podarilo sa nám nájsť aj cestu, aj výskumný grant na to. A vtedy som vlastne prvýkrát pracovala pre nás, mala som len 21 rokov. A bola to úžasná príležitosť, mala som dokonca možnosť dať svoj podpis do rovera Curiosity, ktorý je teraz na Marse, tak trochu za odmenu okay. Za moju prácu. A odtedy vlastne s NASA spolupracujem. Takže doteraz pracujem na rôznych výskumných projektoch, aj vlastne budeme pre nich zbierať vzorky z týchto vysokých kopcov, na ktoré sa chystám. Píšeme publikácie, prezentujeme na konferenciách, ale vlastne už som si išla takou vlastnou cestou. Takže po návrate z NASA do Anglicka som si robila doktorát na Bristolskej univerzite, tam som pokračovala vo výskume týchto extrémofilov, to ma zobralo do Grónska, na Špicbergy, do Japonska, všade kade, vďaka ďalším grantom. A potom prišla príležitosť, že ma vybrali do prvej britskej posádky na simulovanú marťanskú misiu ešte v 2014. A to zase otvorilo ďalšie veľké dvere pre mňa, lebo som dokázala robiť zaujímavý výskum, ktorý oslovil veľa ľudí počas tejto simulovanej misie a potom neskôr si ma žiadali späť ako veliteľku misií. Teraz už mám za sebou 30 simulovaných misií na mesiace Mars ako veliteľka a vlastne som sama viedla stanicu HISIS na Havaji, ktorá je vlastne jedna z troch špičkových vôbec takýchto staníc na celom svete, kde sa robí takýto výskum.
Super si mi nahrala, pretože práve na tie simulované misie som sa chcel spýtať, že skús trošku približiť, že ako to prebieha, alebo že ako tam žijete, čo je vašim cieľom tam zistiť, prečo sa to vôbec robí, prečo je to dôležité.
Áno, simulované misie sa robia za to, aby sme pripravili ľudí, ale aj technológie výskum na to, aby sme raz v skutočnosti mohli ísť na Mars a vrátiť sa na mesiac na dlhšiu dobu. Takže musíme otestovať všetko o to, čo budú tí ľudia jesť, ako prežijú vonku v skafandroch, či vôbec tie rakety sú na to spravené, aby nás tam dostali bezpečne a potom, aby sme tam vybudovali nejaké aspoň malé budovy, ktorých my tam budeme žiť. Takže všetko treba najprv otestovať. Niektoré veci sa testujú v labákoch, kde sa napríklad testujú tieto rakety, že či sú vhodné, aby leteli na takúto diaľku do vesmíru. Ale iné veci musíme vlastne testovať niekde, kde môžeme vyslovene ako vytvoriť podmienky podobné tým na Marse alebo na Mesiaci. A taká je tá stanica HISIS na Havaji, že tam to aj vyzerá, aké by sme skutočne boli na inej planete. Neviem, či si videla nejaké fotky z toho, ale jasné. Je to naozaj je to také mimozemské prostredie. A je to preto, nielen, že to vyzerá ako Mars, je to zaujímavé pre nás, ale vlastne ten terén je veľmi podobný tomu, ktorý aj očakávame, že raz bude na Mesiaci na Marse. Takže my tam môžeme robiť priamo geologický, biologický a iný výskum priamo relevantný pre skutočné misie na Mesiac a Mars. No a my teda takéhto prostredia vo výške 2500 metrov, vysoko na sopke, kde nie sú žiadne rastliny, nie sú žiadni ľudia, ďaleko od civilizácie, uzatvoríme ľudí niekedy až na rok, kde vlastne žijú a pracujú, ako keby boli na inej planete. Takže musia jesť vysúšené astronautské jedlo, majú veľmi malú zásobu vody, ktoré môžu používať na varenie, sprchovanie sa a tak. Preto napríklad my sa normálne sprchujeme raz za dva týždne asi z okoto vody. A to je úplne normálka. Elektrínu máme vďaka solárnym panelom, ale to znamená, že keď sú búrky, tak máme strašne málo energie, lebo málo slnka sa dostane na tie panely, takže musíme žiť v tme, v zime a nejak tam dokázať prežiť. A von potom chodíme v skafandroch. Opäť úplne ako keby sme boli na Mesiaci alebo na Marse.
Nepoznačí to človeka po takej misii? Aj to, ako keby ten stravovací režim, aj tie podmienky, že nemajú z toho nejakú posttraumatickú poruchu?
Áno, väčšina ľudí nejakým spôsobom trpí počas a hlavne po tej misii. Ja už mám toľko za sebou, že ja som vlastne na tej stanici trávila vyše roka takto uzatvorená na rôznych misiách. A že ja už som si tak nejak zvykla na to, že som prechádzala z tej hroznej astronautskej stravy na tú našu normálnu. Ale pre bežných ľudí, ktorí napríklad majú iba jednu takúto misiu za sebou, tak ich normálne telo potrebuje niekedy niekoľko týždňov, aby sa z toho spamätali. Dostávajú taký kultúrny šok, že napríklad keď tam je človek zvyknutý, že má iba strašne malú zásobu jedla a musí robiť zaujímavé recepty proste strašne málo ingredientami, ale potom ide do obchodu a zrazu tam má proste milión všakých omáčok.
Ešte tie americké obchody sú špeciálne v tomto.
No, presne. A všetky možné zeleniny, ovocie, o ktorých my tam môžeme na misiách len snívať, tak veľa ľudí aj toto majú ťažkosti. Alebo napríklad tá voda. My sme naozaj zvyknutí, že my ledva ani kohutík neotvoríme. Všetko už máme v nejakých nádobách a potom z tých pijeme, v nich umývame veci a tak. Takže keď príde domov niekto a otvorí kohútik a zrazu tam tečie voda, tak až majú z toho šok, že nechceme takto míňať vodu. Také drobnosti, ale čo je úplne z toho mimo. A potom samozrejme aj to, že je odlúčený od blízkych na nejaký čas, ktorí mu veľmi chýbajú. Takže aj to pre veľa ľudí býva ťažké, že teraz byť odlúčený od nich, ale potom si zase opäť na nich aj zvyknúť, keď sú zase spolu.
Vy tam nemáte že žiadny kontakt ako keby s ľuďmi mimo tej misie? Že vy ste tam vyslovene, že odrezaní?
Máme kontakt, ale iba cez e-mail.
Že nemôžete si takto zavolať.
Áno, presne, nemôžeme si zavolať, nemôžeme ani videa občas posielať nemôžeme, lebo máme obmedzené dáta, teda respektívne vôbec koľko môžeme nejaké správy posielať a tak, takže také video by proste zabralo celú naše možnosti na celý deň. ale aj tie maile sú obmedzené. Napríklad, keď sme na simulovaných marťanských misiách, tak je tam 20-minútový časový rozdiel od momentu, kedy my pošleme tú správu na Zem, kým príde na Zem, a potom zase ďalších 20 minút, kým príde k nám. Takže v krízových situáciách ono to potrvá aspoň 40 minút, kým príde nejaká pomoc zo Zeme, aby to my sme vlastne naučení, aby sme boli úplne nezávislí od pomoci od Zeme a vedeli si sami poradiť aj v tých najhorších situáciách.
OK. Trošku by som sa možno pristavil pri tom jedle, že čo je to... Čo sú tie špeciálne ingrediencie, ktoré sú vhodné na takéto misie, alebo že budú vhodné po nejakom čase vyslovene do vesmíru?
Najobľúbenejší typ jedla, najvhodnejší je vlastne liofilizované jedlo. Takže všetko je to vo forme prášku alebo granul. Ja to porovnávam granuliam pre psa, lebo sú to najatraktívnejšie veci na jedenie. A treba mať fakt šikovných kuchárov v posádzke, ktorí vedia z toho hrozného vysušeného jedla niečo dobre spraviť. A preto je strašne dôležité aj si vedieť pestovať vlastnú čerstvú stravu. Takže my tam máme rôzne všaké hydroponické záhradky a väčšinou je aspoň jedna osoba v posádke, ktorá vie niečo tam pestovať. Dokonca tam máme aj rôzne študentské projekty, napríklad jeden taký slovenský, veľmi populárny, ktorý vymysleli staroškoláci v rámci jednej súťaže, ktorú organizujem, sa volá Misia Mars so slovenskými elektrárňami. Tak študenti vymysleli spôsob, ako využívať ľudské vlasy na vlastne pestovanie špenátu napríklad. Že odobrali sme vlasy alebo zbrady, chlpy a tak členom posádky a tie sme ich rozpustili, nazvime to tak, a už tým spôsobom pripravili podľa inštrukcií študentov a potom normálne z toho vznikla tekutina, ktorú sme používali na to, aby sme zúrodňovali pôdu a mohli hneď niečo pestovať.
Takže nejaké hnojivo vzniklo z vlasov.
Viac menej, áno, nejaké hnojivo z vlasov. A to bolo tak strašne populárne, že počas každej misie, asi 2 roky za sebou, všetci toto robili. Dokonca mali sme tam aj National Geographic, nám prišli na jednu misiu a títo tiež skúšali, lebo sa im to strašne páčilo. A akože úžasný nápad takto od slovenských staroškolákov.
To je super, super. Máš napríklad nejaké jedlo, na ktoré že rada spomínaš z misií? Alebo že ktoré si bola rada, keď ste mali?
Aha, no také jednoduchšie, ale celkom zábavné, sme to volali, že space noodles alebo vesmírne nudle. A to vlastne boli také jednoduché priesvitné nudle, alebo slíže, jak to nazvať, také azijské, čo sa mi tu podarilo zohnať v Amerike. A oni sú také, že bezglutenové a všaké zdravé, aby to všetkým vyhovovalo na misii. Ale tie, keď človek varí, tak oni sa strašne rozrastajú. Je to takýto malý balík týchto...
Rezancov?
Áno, rezancov, slížov. Ale z toho proste mám normálne takéto kotle tých rezancov, keď sa to uvarí. A oni stále rastú. Takže oni boli srandovné v tom, že my sme si niečo uvarili a potom sme sa vrátili k hrncu a také by sa znovu naplnilo. Lebo medzi časom tie slíže len tak expandovali, tak sme si aj robili srandu, že nebodaj ráno sa zobudíme a bude celá naša stanica proste obklopená nudlami, čo tam sa rozrastali cez noc. Takže to boli také zábavné jedlo.
Jasné.
A tým mohli zasmiať a mali sme také srandičky z toho.
Keď si sa dotkla trošku tých potravinových alergií, tak sú nejaké akože po zdravotnej stránke, čo musíš spĺňať, aby si vôbec mohla ísť na misiu?
My sa teraz snažíme tie misie robiť také čím najviac prístupné, takže náschval máme tam aj jedlo pre ľudí, ktorí proste potrebujú bezglutenové veci, teda bezlepkové. Máme tam aj rôzne veci pre vegetariánov, aj vegánov, takže z tohto hľadiska sa snažíme byť naozaj o mnoho prístupnejší než väčšina iných takýchto staníc a výskumných stredísk po svete. Ale jediný problém sú alergie, ktoré sú také silnejšie, že naozaj človek by mohol mať veľmi silnú reakciu a to teraz niekde 2500 metrov hore na sopke nie je ideálne. A keď môžeme mať lekára v posádke alebo tak, tak to sú také vážne situácie, čo nemôžeme riskovať. Takže ak ľudia majú nejaké veľmi silné alergie, ktoré sa dajú ľahko vyprovokovať a nestačí len mať takýto EpiPen, neviem, ak chcela po slovensky to také, ktoré si človek dá, keď treba, tak vtedy žiaľ ich nemôžeme prijať na misiu. A to sa týka aj iných zdravotných problémov, ktoré by mohli proste či už výškou, nadmorskou alebo nejakými tými extrémnymi podmienkami tam byť zhoršené, tak vtedy žiaľ nemôžeme tých ľudí prijať na misiu.
Rozumiem. Tvoja práca špeciálne je skôr v labáku alebo skôr v teréne?
Ťažko povedať. Teraz už je to skôr v teréne, kedy si to bolo aj veľa v labaku. Lebo človek vlastne musí najprv si vymyslieť ten experiment, potom väčšinou ide do terénu ho realizovať, odobrať vzorky, robiť štúdie a tak ďalej. A potom po väčšine prípadov ide zase do labaku a tam to všetko zanalýzuje, sprocesuje a potom zase trávi určitý čas za počítačom, kde už tie dáta analyzuje. Ale teraz už som našťastie v takej pozícii, že veľakrát ja môžem tie vzorky tak poslať do labaku a tie niekde zanalýzujú a už to nemusím robiť. Takú mám aj spoluprácu z NASA, že ja pre nich odoberiem tie vzorky, či už v lávových tuneloch na Havaji alebo na týchto rôznych kopcoch a oni už to potom zanalýzujú a my už potom len tie dáta pozeráme spolu na počítači. Takže aspoň ma to ušetrí od veľa niekedy až nepríjemnej práce, ktorá sa odohráva v labaku.
Takže ten labak to nie je tvoje ako keby najprirodzenšie prostredie?
Ako dokážem tam prežiť počas doktorátu, som tam niekedy bola do 2. v noci od 6. rána, tak akože keď musím, tak to viem spraviť, ale je to niekedy strašne náročná práca, že človek tam aj nemá čas sa vôbec ničo nájsť, nie to ešte odbehnúť na toaletu alebo niečo. Takže už si hovorím, že mám toho za sebou dosť, radšej budem sa venovať príjemnejším aktivitám.
Už si môžeš vyberať.
Tak, tak.
Ešte by som sa vrátil k tomu Havaju, že prečo práve Havaj je ako keby že dobrou lokalitou pre takéto simulované misie?
Je to hlavne za to, že práve sú tam takéto prostredia ako sopky, hlavne na ostrove Big Island, veľký ostrov, kde nie sú skoro žiadne rastliny v takýchto výškach. Sú to pomerne mladé sopky, takže preto vlastne tam to ešte nevyrástlo veľa. Takže terén je keby nedotknutý a zároveň je vlastne priamo relevantný pre Mesiac a Mars, lebo samotný materiál vieme, že podobný existuje na týchto iných planetárnych telesách. Takže napríklad vieme, že niektoré časti tejto sopečnej pôdy sú až 96% podobné tým na Mesiaci alebo niektorým častiam Marsu. Že my keď robíme ten geologický alebo astrobiologický výskum, tak vieme, že tie vzorky, ktoré odoberáme, sú veľmi podobné tomu, čo astronauti nás naozaj nájdú na týchto iných planetárnych telesách, takže sa môžu aj na to lepšie pripraviť, otestovať tie správne prístroje a robiť relevantné vedecké štúdie.
Čo považuješ za taký najzaujímavejší objav v rámci týchto misií, na ktorý ste prišli, alebo čo ste objavili, aký druh, možno nejaké organizmu a podobne?
Teda na jednej strane by som povedala, je tá ľudská časť, že vlastne štúdium nás ľudí, že ktorí sú tí správni ľudia, ktorých môžeme poslať na takéto dlhodobé misie, aké sú typické problémy, ktorým čelia a ako najlepšie riešiť takéto problémy. A z toho sme sa strašne veľa naučili, aj by som povedala, také hlavné poznatky sú napríklad to, že čím je rôznorodejšia tá posádka, tým je úspešnejšia misia. Že tí ľudia sa vedia o mnoho viac jeden od druhého naučiť, lebo sú proste z rôznych prostredí, rôznych náboženstiev a tak ďalej, rôznych menšín. Zároveň, keďže sú z týchto rôznych prostredí, majú iné skúsenosti celoživotné, tak aj prinášajú novú perspektívu. Že keď musíme riešiť nejaký problém, tak práve, že tí ľudia, ktorí sú veľmi rozdielni od nás, prídu úplne s novými nápadmi, ktoré by nám proste nikdy nenapadli, lebo jednoducho my sme učení, zvyknutí robiť už tie veci už tým spôsobom. Takže toto bolo strašne dôležité. Zároveň aj vlastne, ako veliť takýmto misiám. Mali sme tam rôzne posadky, kde boli len muži, len ženy, jeden muž, same ženy, alebo naopak sami muži, jedna žena a podobne, však sme to miešali. A zistili sme, že fakt pohlavie nerobí žiaden rozdiel, ale skôr prístup, ako človek velí. A najlepšie misie, ktoré boli úspešné, a ja vlastne celý čas sa snažím len takýmto spôsobom veliť, je, keď veliteľ sa snaží z posadky spraviť rodinu. Že nie sme len proste skupina profesionálov, ktorí musia spolupracovať a sme uzatvorení v malom priestore spolu na nejakú dobu a nejak to už musíme prežiť. Ale naopak, chceme sa spoznať, chceme sa skamarátiť, chceme sa zblížiť do takej miery, že keď nastane nejaký problém, tak vieme si lepšie pomôcť, máme väčšie pochopenie jeden pre druhého, chceme, aby sme boli šťastní, takže keď má niekto zlú náladu, ideme ho objať alebo uvaríme mu koláč alebo niečo, čo ho poteší. A takýmto spôsobom vlastne sa z každej posádky stala rodina a o mnoho lepšie sme vedeli prežiť aj tie najväčšie problémy a odišli sme ako skvelí kamaráti z každej misie a ja mám asi tým pádom teraz mnoho takéto vesmírnej rodiny po celom svete.
Vznikli možno nejaké aj také, že osobnejšie vzťahy na takých misiách?
Myslíš romantické?
No, hej.
Áno, na to sa vždy ľudia pýtajú. Ako áno, stáva sa, je to prirodzené, veď sa len sme ľudia. A to tiež bolo súčasťou štúdií, kde chceli vedieť, že či je lepšie napríklad povedať posadke, že nemôžete mať žiadne vzťahy, a potom pozorovali, že či to ľudia akože rešpektovali alebo nie. Alebo naopak im dali voľnú nohu, ale s tým, že aspoň sa dohodnite dopredu pred misiou, že ako budete riešiť situáciu, keby niečo nastalo medzi členmi posádky. Že chcete, aby ste to nechali pre seba, ale môžu otvorenie sa držať za ruku a tak ďalej pred ostatnými. Takže každá posádka sa mala nastaviť, ako to chceli. Ale predtým, než som sa stala ja riaditeľkou, bolo obdobie, kedy bola stanica vedená trochu inak. A tam takéto pravidlá neboli vždy. A nastala taká situácia, kde to bol taký akože romantický štvorkruh v rámci šesťčlennej posádky, a bola to úplne katastrofa a nastali tam veľké problémy. Takže odtedy práve, že musia byť aspoň nejaké pravidlá.
To je nejaká reality show.
No, presne, tak to nejak bolo. No a potom, čo týka výskumu, zase teda mimo tej ľudskej stránky, také najzaujímavejšie objavy sú práve z týchto lávových tunelov, ktoré tam skúmame, lebo vieme, že podobné tunely existujú na Mesiaci, na Marse. A my sme v týchto tuneloch našli rôzne veľmi zaujímavé tieto extrémne organizmy spolu s NASA, takže veľmi dúfame, že niečo podobného by sme mohli nájsť aj na Marse, a v tomto vlastne výskume naďalej pokračujeme.
Kedy sa ty pôjdeš pozrieť na Mars?
Stále na tom pracujem, ale žiaľ, je to ešte ťažká cesta, lebo ako Slovenka, žiaľ, nemám stále nejakú možnosť sa niekde hlásiť, aby som sa stala astronautkou. A je to za to, že Slovensko dlho nebolo súčasťou Európskej vesmírnej agentúry ESA. To máme na sebe odznak. Museli sme preto veľmi lobovať na Slovensku. Bola som aj súčasťou skupiny SOSA, ale aj iné organizácie sa snažili presvedčiť vládu, ale aj verejnosť, že stojí za to investovať do vesmírneho sektora. A vďaka aj našej snahe sa práve tento rok Slovensko stalo pridruženým členom ESA. A to znamená, že pri ďalšej výzve ESA pre výber astronautov sa budú môcť aj Slováci hlásiť. A Slováci a Slovenky do výberu, len háčik je taký, že akurát minulý rok prebehla takáto výzva a oni väčšinou tie výzvy robia tak raz za 10 rokov. Takže žiaľ, akurát sme to zmeškali, takže možno o 10 ročie sa budem môcť hlásiť, ak ešte ma budú brať. A preto mám väčšie šance sa hlásiť do NASA, ale na to potrebujem americké občianstvo. Takže na tom ešte pracujem. Uvidíme, kedy sa to podarí, snáď o niekoľko rokov. Ale ako náhle ho získam, tak sa určite budem hlásiť do NASA a potom sa mi snáď aj tie dvere k Marsu ešte viac otvoria.
Aké časté sú také, že reálne pokusy dostať sa na Mars? Alebo že aká je možno, že vízia, že kedy sa to podarí reálne, že niekto vstúpi na tú planetu?
To sa stále tak na nešťastie oddialuje. Na jednej strane máme vesmírne firmy ako SpaceX, Blue Origin a podobne, ktoré vyvíjajú vesmírne rakety, ktoré nás snáď by sa na ten Mars aj dostali v nejakej blízkej budúcnosti. Ale treba viac než len vlastne raketu alebo to niečo prostriedok, čo nás tam dostane. Stále nemáme vymyslené úplne tie najlepšie skafandre, ktoré ochránia ľudí pred silným žiarením a inými náročnými podmienkami na Marse. Stále ešte nemáme úplne vymyslené a upresnené, že ako vybereme posádku na takúto misiu, preto musíme týchto simulovaných misií robiť viac a viac, aby sme aj toto lepšie zistili. Stále nemáme jednoduché veci, ako čo tam budú ľudia jesť, koľko kyslíka im tam nabalíme, takéto veci vôbec ešte premyslené. Takže kým sa bude viac, nebude viac investovať do financovania výskumu a otestovania týchto vecí, tak tým viac sa to bude oddialovať. A stále ešte nám toho treba veľa. A hlavne chýba to, že nespolupracujú rôzne organizácie a vesmírne agentúry spolu. Keby spojili sily, tak by veci išli o mnoho rýchlejšie. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že o 15 rokov, ak všetko pôjde ako má, ale napríklad teraz vojna, ktorú Rusko vedie, žiaľ, tiež spomalila, skomplikovala veci, tak je možné, že to potrvá ešte dlhšie.
Je to napríklad cítiť, že Rusko ako keby je pomerne silný hráč v tomto vesmírnom výskume? Že je to teraz na tom prostredí ako keby cítiť, že to Rusko je ako keby teraz mimo hry?
Ako Rusko bolo kedysi silným hráčom. Už to tak dlho nie je. Oni vlastne dosť prestali investovať do vesmírneho sektora. Sú známe rôzne tie ich krásne vesmírne strediska, ktoré mali v Rusku, teraz sú to úplne, že proste diery, alebo také, že ghost town, hej, že tam proste nie je ani noha, nestúpila, neviem ako dlho, ľudia to tam vykradli, vyzerá to všetko hrozne. Takže majú tých ešte pár nejakých funkčných stredisk, ale aj tým, že vlastne Amerika teraz používa rakety SpaceXu, aby dostali svojich astronautov na vesmírnu stanicu, tak už vlastne už ani túto službu Američania od Rusov nepotrebujú, aby ich cez Sojuzy a tak ďalej dostali do vesmíru. Takže Rusi vlastne už fakt nemajú veľa možností, ako sa nejakým spôsobom realizovať alebo ako prekonať druhých vo vesmírnom sektore bez toho, aby vláda ako riadne investovala do tohto, čo podľa mňa teraz žiaľ majú iné priority.
Aj to už sa asi nestane pri tejto vláde tam. Keď spomínaš SpaceX, tak samozrejme chápem, že SpaceX nie je iba nejaký mokrý sen Elona Muska, akože on si zaletí do vesmíru, ale sú tu tieto, ako keby, ja to nazývam, že miliardárske nesplnené ambície, ako Richard Branson, Jeff Bezos, aj Elon Musk. Ako to ty, ako povedzme, že človek z fachu a človek, ktorý žije tým vesmírom a výskumom, ako to vnímaš?
Je to zaujímavé, lebo na jednej strane je fajn, že vďaka týmto vesmírnym firmám sa napreduje, aspoň s týmito vesmírnymi technológiami, predsa len vyvinuli všaké úžasné rakety, pomerne rýchlo napredujú v tomto smere, celkom sa im darí. Ale na druhej strane nepáči sa mi, že majú takúto veľkú moc. Že proste sú to bohatí ľudia, ktorí áno, môžu už tie veci financovať, ale potom si myslia, že môžu si robiť, čo chcú a nerešpektujú existujúce pravidlá. Príkladom je napríklad, keď Musk tak hodil do vesmíru auto, hej, bez toho, aby to vôbec s niekým odobril, dal ho nejako špeciálne vyčistiť a tak podľa všetkých pravidel nás, astrobiológov, my, čo sa snažíme zanechať vesmír čím najčistejším, aby keď raz na ten Mars aj pôjdeme hľadať nejaký život ako my ľudia, tak snad tam aj niečo nájdeme a nielen proste to bude kontaminované všetkým tým, čo sme už na ten Mars ten čas dostali, prípadne chodili nechtiac ako nejaké auto alebo čokoľvek iného. A takže oni, žiaľ, tí, čo majú takéto veľké ego, veľakrát proste nerešpektujú medzinárodné dohody, myslia si, že proste s peniazmi dokážu všetko. A to je veľký problém, že síce na jednej strane pomáhajú vesmírnemu sektoru už tým spôsobom, ale na druhom mu aj veľmi škodia. A toto by som bola aj najradšej, keby to bolo trošičku lepšie kontrolované.
Jasné. Ako vnímaš tú ideu nejakej vesmírnej turistiky, že ktokoľvek si bude môcť zaplatiť nejaký let do vesmíru?
No, to je presne s tým spojené, že mám obavy, že keď začneme sa pozerať na vesmír ako nejaké miesto pre turistický ruch, tak to len bude zvyšovať znečistenie už vôbec našej atmosféry, že tam bude ešte viac proste vozidiel chodiť, ešte viac nejakých nepoužitých súčiastok len tak poletovať. A opäť sa zneváži tá vedecká stránka. Preto len pre nás vesmír je veľmi zaujímavé, je tam stále toho veľa čo skúmať, miesto, ktoré chceme proste ísť preskúmať za to, že môžeme zistiť, či by tam mohol existovať život, môžeme tam začať stavať základne pre ľudí, pre všeobecné obyvateľstvo a nielen pre bohatých. Ale mám obavy, že vesmírna turistika zase z vesmíru správy prostredie len pre bohatých ľudí, ktorí si budú robiť, čo chcú a budú ešte menej rešpektovať životné prostredie, než aj momentálne sa stáva na našej planete.
Jasné, jasné. Takže budú podľa teba niekedy žiť ľudia na inej planéte? Nemusí to byť Mars, ale možno aj na Mesiaci, neviem, že je to naozaj, že dožijeme sa, no my asi nie už, ale dožijú sa napríklad naše deti, vnúčatá toho?
Ja verím, že áno, možno ja práve dúfam, že budeme ešte pri tom, keď sa budú
začať. Okay. Takže je to tak reálne, že to je otázka 10 rokov.
Ja verím, že áno, ale nevieme, lebo okrem aj veci ako napríklad vojny, alebo proste to však ekonomické kríze a neviem čo, ešte treba dôležitú vec spomenúť, a teda klimatické zmeny. Čo keď proste nastanú také náročné situácie tu na Zemi, že my jednoducho žiaľ budeme musieť zmeniť prioritu. A síce niektorí si myslia, že teraz stávať základ na Mesiaci alebo na Marse je naše východisko, ale to je len, človek by to mal brať ako, že kvázi záložný plán, keby asteroid dopadol na Zem, tak aspoň máme inú planetu, na ktorej možno nejakí ľudia prežijú. ale zase to sú také extrémne podmienky na mesiaci na Marse, že to trvá, bude trvať veľmi dlho, kým tam ľudia budú môcť dlhodobo bezpečne žiť. Takže nesmieme sa na to pozerať ako nejaké východisko, ale skôr fakt musíme si dávať pozor, aby sme našu planétu proste zachovali v najlepšom stave, starali sa o ňu lepšie a možno, ak nastanú horšie situácie na našej Zemi, tak budeme musieť zmeniť aj, ako budeme riešiť naše plány na iných planetách.
Keď sa vo vedeckej komunite alebo v tejto vesmírnej komunite hovorí o takýchto víziách života na nejakom inom vesmírnom telese, tak akú to má podobu? Že ako by si človek mal predstaviť, že ak sa tam bude žiť, tak ako? Budeme tam non-stop v skafandroch, budeme tam žiť v nejakých uzavretých budovách a nebudeme môcť ísť von, alebo že ako sa to predpoveda?
Ešte stále sa nikto na tom úplne nedohodol, lebo asi neexistuje nejaký finálny plán. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že buď budeme žiť na povrchu Mesiaca alebo Marsu, v nejakých základniach, ktoré tam pravdepodobne vybudujú roboti, predtým ešte tam prídeme. Čiže napríklad možno, ak poznáš film Martian alebo knihu, tak tam najprv poslali raketou zásoby a v tomto prípade by tam poslali aj nejakých robotov, ktorí by zase použili miestnu pôdu, možno 3D vytlačili tehly, vybudovali nejaké základne použitím miestnych zdrojov. A možno by tam poslali nejakí ľudí, ktorí by dozerali, že všetko ide ako má. A potom by až vlastne prišli väčšie skupiny ľudí, ktorí by postupne začali žiť v takýchto základniach. Takže veľmi jednoduché základne, proste podobné ako tá stanica ISIS, ktorej som bola riaditeľkou. A postupne by sa budovali ďalšie takéto malé budovy a stala by sa keby také mini mestečko by tam bolo vytvorené so skleníkmi a tak ďalej. A potom možno raz v ďalekej budúcnosti, keď by sa začali meniť samotné podmienky na planéte, že by sa vytvorili nejaké také väčšie bubliny, kde by ľudia mohli aj chodiť vonku bez skafandru, ale to už je také väčšie sci-fi. No a potom druhá možnosť je, že by ľudia žili v podzemí, takýchto lávových tuneloch, aké máme aj na Havaji. Bo aspoň vlastne tá jaskyňa, tento tunel, vytvára prirodzenú ochranu pred žiarením na Marse napríklad a na Mesiaci tiež. Takže by sme nemuseli mať možno až také hrubé steny v týchto našich prvých budovách, kde by ľudia boli a aj by mohli bezpečnejšie chodiť von z týchto základní bez nejakého super obrdeneného skafandra. Takže taká je možnosť, len potom človek vlastne žije v podzemí celý čas a to zase niektorí ľudia majú ťažkosti s tým, že mať umelé svetlo a tak ďalej. Takže preto to nie je úplne ešte vymyslené a stále všetko sú len také možné plány.
Išla by si ty medzi takou prvou skupinou?
Ja by som išla, celý život sa na to pripravujem, tak verím, že sa mi to raz nejakým spôsobom snaď podarí, alebo aspoň, že svojou prácou otvorím dvere pre druhých ľudí, stať aj Slovákov a Slovenky. Ale určite by som chcela, ak pôjdem na ten Mars alebo Mesiac, tak tam ísť, tak aby som nejakým spôsobom prispela ľudstvu. Nejde o to byť nejakou prvou, alebo prvýkrát tam dať nejakú vlajočku, ale skôr chcem byť proste vedec, ktorý tam príde pomôcť, či už hľadať stopy po živote, alebo aspoň postaviť tieto prvé základne. Mm-hmm.
Aké sú aktuálne také, že hlavné témy alebo výzvy v rámci vesmírneho výskumu? Že čo sa v tejto téme rieši, čo možno ľudia nevedia, alebo...
Aha, no, je toho strašne veľa.
Povedz kľudne tri, čo ti napadnú, že čo sú také akože zásadné veci, ktoré akože rezonujú v tej vašej komunite.
Mm-hmm. Tak už je teraz ľudia možno počuli o tých krásnych záberov z James Webb teleskopu, takže takýto typ astronomického výskumu teraz deje strašne veľa, či už hľadanie nových supernov, alebo lepšie zistiť, ako sa nám vlastne vesmír rozpína, ako vznikol a tak ďalej, takže skôr takáto astrofyzika. Potom sú tam tieto astrobiologické časti výskumu, teda či už hľadanie takýchto extrémofilov, ako sa ja tým zaoberám, až po vlastne zisťovanie, že ako vôbec vznikol život tu na Zemi. A potom by som povedala také ešte ďalšie časti sú práve tieto ľudské faktory, že proste testovanie astronautov alebo aj ľudí tu na Zemi, príprava na takéto misie, zisťovanie, ako dlhodobo bude pôsobiť bezvahový stav na človeka a takéto všetky už skôr také biologické veci.
Uh-huh. Ak sa hovorí o akože spoznávanie nejakej planéty, tak hovorí sa iba o Marse, alebo už sa premýšľa aj trošku ďalej?
Hlavne teraz sa zaoberajú ľudia Mesiacom a Marsom. Takže je dosť pravdepodobne, že sa najprv vrátime na Mesiac, predtým, než sa pôjde na Mars. Ten Mesiac snáď možno aj do 10 ročia, ale opäť bude to záležať od veľa vecí, politiky, financovania, vedy a podobne. A až potom Mars, ale už ďalšie misie tiež sú žiaľ tak strašne ďaleko, že ako síce sa akože hovorí o tom a ľudia o tom snívajú, aby som najradšej išla na nejakú Európu, Mesiac, Saturnu. Ale to je tak strašne ďaleko, že podľa mňa to sa len tak rýchlo neodohrá. Že budeme radi, keď sa na ten Mesiac vôbec vrátime v nejakej blízkej budúcnosti. No, potom Mars by bol úplne super a to všetko ostatné ešte naozaj, že len sci-fi.
Čím to je, že na ten Mesiac sa ako keby ľudia nevracajú pravidelne tým, že vlastne už to je vyše 50 rokov, odkej tam boli? Ale stále sa to ako keby nie, že nie je to bežné.
Je to komplikované, ale v skratke je to hlavne kvôli politike. Vtedy bola studená vojna, vesmírne preteky, Amerika aj Rusko investovali strašne veľké peniaze do vesmírneho sektora. Proste peniaze, ktoré nikdy predtým ani potom neinvestovali do takéhoto niečoho. Takže vtedy proste na to boli prostriedky, mohli angažovať správny počet ľudí, investovať do vývoja technológií, vedy a tak ďalej, spojené s vesmírom. Ale keď vlastne Američania vyhrali tie vesmírne preteky a nastali iné rôzne politické situácie s Ruskom, tak už vlastne oni nepotrebovali naďalej do toho investovať. Rusi tiež mali iné priority. A jednoducho proste strašne drasticky sa znížil rozpočet pre vesmírny výskum. Takže potom sa posílali rôzne sondy na Mars a inde, to bolo všetko skvelé. Postupne sa potom aj dohodli na postavení medzinárodnej vesmírnej stanice, to tiež bola investícia. Potom Amerika postupne vlastne dala preč aj vývoj raket, ktorý dostávali americkí astronauti do vesmíru, že potom vlastne chodili len cez Rusov až do nedávna, kým vlastne teraz nezačali používať SpaceX. Takže vlastne žiaľ už nebola pre politikov hlavne taká iniciatíva alebo dôvod, prečo toľko investovať, takže proste nikdy sa zase takéto peniaze nedali dokopy na to, aby ľudia sa mohli bezpečne dostať na ten Mesiac. A teraz vlastne, keď sa to aj postupne pripravuje, tak stále nie sú na to úplne všetky peniaze, ktoré treba. Väčšinou je to aj tým, že napríklad v Amerike sa vláda mení skoro každé 4 roky. Keď je nový prezident, tak skoro vždy je nový program aj pre vesmír. A ten žiaľ nie je veľakrát udržateľný, že by vlastne mohli pripraviť takúto veľmi náročnú a dlhoročnú misiu, ako vrátiť sa späť na Mesiac.
Chápem. Ty si mala pred pár rokmi prednášku na Bratislavskom TEDxe a ty si tam vtedy tak spomínala, že by si sa chcela vrátiť na Slovensko. Keďže aj teraz si v New Yorku a odvtedy medzi tým si bola na Havaji niekoľko rokov, tak čo sa stalo na tomto, s týmto plánom?
No ja som vlastne sa vrátila na Slovensko a tedy som aj nahrala tú prednášku, keď som ešte žila v Bratislave, ale pretože som tam nezostala, to už je iná story, ale opäť skrátená verzia je taká. Mimochodom, všetky tie dlhšie verzie sú v mojej knižke Žena z Marsu, keby ľudia mali záujem, alebo množstvo rozhovorov, ale opäť tak veľmi skrátene povedané. Bol to žiaľ podmienky na Slovensku, ktoré boli také tie najproblematickejšie. Najprv mi boli slúbené rôzne výskumné granty, napríklad program ministerstva školstva pre návrat odborníkov na Slovensku, ktoré ma mali vlastne keby udržať na Slovensku, podporiť ma v robení výskumu. Ale žiaľ, vlastne napriek tomu všetko bolo dohodnuté, vybavené, zrazu na poslednú chvíľu sa rozmysleli, že ten grant som nedostala. Tak zrazu som po návrate z Anglicka, z Ameriky, kde som toho veľa obetovala, aby som prišla na Slovensko, zrazu som nemala nič, som bola proste bez práce. A bolo to dosť zlé, som asi u rodičov bývala, lebo som aj nemohla si dovoliť nič iného. A tak som potom postupne našla iné práce, dokonca jedna univerzita, pre ktorú teraz pracujem ako hostujúca profesorka, FEI-STU, ma prijali, chceli, aby som tam rozbehla študijný program kozmické inžinierstvo a vyučovala aj astrobiológiu. Ale žiaľ, to zase nahnievalo inú skupinku ľudí, mám na Slovensku takých neprajníkov, to teraz neviem úplne presne, aký majú so mnou problém, ale bola taká skupina starších profesorov, ktorí, neviem, či sa im nepáčilo, koľko som robila popularizáciu na Slovensku, alebo že mladá žena 28 som sa stala profesorkou. Neviem, môžem len špekulovať. Ale začali sa mi vyhrážať rôznymi spôsobmi, začali o mne šíriť rôzne klamstvá v slovenských médiách. A išlo do takého veľmi škaredého bodu v roku 2017, aj proste dokonca dvaja moji kolegovia skolabovali, museli ísť do nemocnice, lebo mali zdravotné ťažkosti z tých všetkých nepekností, čo oni robili voči nám. Ja som to našťastie ako tak nejak prežila, ale tiež som to veľmi ťažko znášala. A našťastie mi jeden taký kamarát z vesmírneho sektora v zahraničí tak dobre poradil akurát v tom ťažkom období, že proste kašli na nich a najlepší spôsob, ako im dokázať, že sa proste milili, je, že budem ďalej pokračovať v úspechoch. A tak som si povedala, že, á, že má pravdu a akurát ten rok ma vybrali na NASA misiu na Havaj. A tak si hovorím, že možno to je znamenie, že by som tam mala ísť. Ja som tam pôvodne išla len vlastne dočasne, mala to byť len 8-mesačná misia, potom sa mala vrátiť na Slovensko, ale nastali aj rôzne problémy, ale tá dobrá stránka bola taká, že vlastne mi ponúkli túto prácu stať sa riaditeľkou samotnej stanice. A bola to taká ponuka, ktorú človek len tak neodmietne a vzhľadom na to, čo ma čakalo na Slovensku a aké som mala možnosti v USA, tak som sa tam rozhodla zostať. Aspoň jasné. Teraz.
Kde sa jedny dvere zatvoria a ďalšie sa otvoria?
Tak, presne.
Posledná otázka, Miška, keďže máš nejaký ďalší program, tak je tá, že skús odporučiť poslucháčom nejaký zaujímavý content, ale myslím skôr, že dokumenty alebo knihy o vesmíre, že ktoré teba bavia, ktoré si myslíš, že by vedeli ako keby ľudí, ktorých vesmír zaujíma, tak osloviť.
Mm-hmm. Tak by som povedala také najprístupnejšie niečo, napríklad portál space.com, kde aj ja aj pravidelne tiež píšem pre nich články, ale oni tak sa snažia všetko robiť také zrozumiteľné, prístupné, cez popularizáciu. Takže to by som odporúčila, že také pre články o nejakých novinkách, zaujímavé reportáže, chodia aj na rôzne štarty, rakiet a tak. Takže to je také celkom dobré miesto. Potom teda neviem, či sa pýtaš aj na sci-fi alebo tak.
Čo považuješ ty za užitočné?
Potom ako určite občas sa nájdú aj celkom dobré sci-fi filmy a knihy, ale tie sú také zriedkavejšie. My väčšinou tak s kolegami chodíme do kina, že zažmuríme aspoň jedno oko, aby nám príliš nevadili všetky tie chyby, ktoré sú vo filmoch. Ale tak by som odporúčala také, kde jednoducho si ten režisér a jeho tím, režisérka dali záležať na to, aby si trochu naštudovali veci, aby proste tam boli aj nejaké vedecké fakty, nebolo to úplne nejaké niečo nezmyselné, typ film Gravity, tam, alebo Gravitácia, tam bolo strašne veľa chýb. A napríklad taký Interstellar, tam sa fakt snažili, aby to bolo vedecky nejako podložené. A potom kníh, tých je strašne veľa. Napríklad pred pár rokmi vyšla na Slovensku kniha Planety. Nádherná kniha. Dokonca som ju pomohla preložiť, ja som bola ako vedecký konzultant pre túto knihu. A tá hovorí o vlastne všetkých nálezov, čo máme doteraz z našej slnečnej sústavy. A nádherné fotky sú tam proste každej planéty, čo máme z rôznych sond. Veľmi zaujímavé informácie, tiež to veľmi prístupne robené. Odporúčam. A teraz vidia ďalšia kniha Vesmír, čo je podobné, ale už teda aj mimo našej slnečnej sústavy. Takže dúfam, že toto by mohlo byť zaujímavé.
Super. Miška, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to naozaj veľmi príjemné a teším sa, že sme to mohli spraviť.
Ďakujem pekne aj ja.
Díky, ahojte.
Ahojte.